People's Testimonies 350. Xudoga itoat qilish. Assalomu alaykum. Xudo o'ziga itoat qilganlarni albatta taqdirlaydi. Bunga bir misol keltiramiz. Mashhur voiz Charles Stanley shunday deydi. Biz shahar markazidan joy sotib olish uchun pul jamg'arayotgan edik. Bir nechta joylar sotib olganmiz va yana bitta joy olmoqchi edik. Jamoatimiz binosining orqasidagi bu joy bizga kerak edi. Chunki jamoatimiz 2400 kishiga mo'ljallangan bo'lsa ham, mashinalar uchun joy atiga 80 ta edi. Shuning uchun bu joy bizga kerak edi. Biz Kuba binosi deb ataydigan mana shu binodan boshqa hamma narsa bizniki edi. Bu binoni bunday atashimizning sababi binoning egasi janob Kuba edi. Men undan binoning shu qismini bizga sotishni so'radim. U esa bu binoning bu qismini sotmayman. Bilaman, binoning bu qismidan boshqa hamma qismi sizlarniki, biroq men sotishni istamayman dedi. Shunday qilib, oradan taxminan 2 haftalar o'tgandan keyin men va ayrim xizmatchilar ichkaridagi xonamizda ibodat qilish uchun to'plandik.
Orada boshimni ko'tarib derazadan o'sha binoga qarab qo'yar edim. Shunda Xudo menga gapirayotganini his qildim. Yoshua nima qilgan edi? Xudoyim, meni shunday qilishimni xohlamasang kerak. Axir hamma meni aqldan ozibdi deb o'ylashadi. Xuddi Xudo menga yur binoning atrofini aylanib chiq deb aytayotgandek edi. Ibodatdan keyin men boshqa xizmatchilarga bu taklifni aytdim. Biz o'sha bo'limni aylanib chiqdik. 6 hafta mobaynida har seshanba kuni o'sha bo'limni aylanib chiqdik. 7-chi seshanba kuni ancha sovuq, shamol esayotgan edi. Biz qalin paltolarga o'ranib olgandik. O'sha kuni bo'limni 7 marta aylanib chiqdik. Bo'limni aylanish vaqtida bir og'iz ham gaplashmadik. Jamoatda bu haqda hech kimga aytmadik. Oradan 2 oylar o'tib, janob Kuba meni chaqirdi va Doktor Stanley, hali ham shu bo'limni olish niyatingiz bormi? Deb so'radi. Ha, deb javob berdim. Shunday qilib, biz bu bo'limni ham sotib oldik.
Agar insoniy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, Xudo Yoshuvaga 1000 yillar oldin shunday degan. Hozir esa 20-chi asr. Shuning uchun bunga yo'q deyman degan bo'lardim. Xudo menga aylanib chiq dedi. Esimda, bir marta jamoatdagilar va choponlar bilan birga muzokara olib borayotgan edi. Bu katta kurash edi. Ko'p odamlar meni uyushmaga prezident bo'lishimni istashdi. Biroq men xohlamadim. Uyga borib roza tutib, ibodat qildim va prezident bo'la olmasligimga Xudoni ishontirishga harakat qildim. Aslida esa qo'rqandim. Qattiq qo'rqandim. Qanday qilib ham cho'pon ham prezident bo'laman deb o'yladim. Bu juda achiq kurash edi. Saylovdan bir kun oldin oqshomda cho'ponlar guruhi bir joyga to'plandi. Biz suhbatlashdik va men kim prezidentlikka loyiq ekanini bilaman deb o'yladim. Nazarimda u bu ishni yaxshi uddalay olardi, chunki u kuchli va bu ishga loyiqatli edi.
Ibodatdan keyin uni prezidentlikka tavsiya qildim va chiqib ketdim. U yoki cho'ponlardan biri prezidentlikka saylanishiga ishonchim komil edi. Shunday qilib, men o'z xonamga kirib ketdim. Ertalab turib, yuvinib, kiyinib, mehmonxona eshigi tomon yurdim. Eshik qo'ng'irog'iga yaqinlashganimda Xudo menga aytganimni qilishga rozi bo'lmaguningcha qo'ng'iroqni chalma degandek bo'ldi. Men kravatimga o'zimni tashlab yig'ladim. Chunki Xudo mendan nima istayotganini bilardim. Bu ishni qilishga majbur ekanimni anglab yetdim. Nihoyat, "Mayli Rabbim, sen nimani istasang, men tayyorman," dedim. Lekin bundan unchalik xursand emasdim. Men hanuz Xudoga iltijo qilardim. Do'stlarimdan biri menga, "Stanley, sen prezidentsan," dedi. O'zimni xuddi orqam bilan tog'dan qulagandek his qildim. Chunki o'zimni bu ishga noloyiq deb hisoblagan edim.